นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตโตอัจจปโลนิปปโกสังวัตินทรีโยกนยานมิตโตเมธาวีทุกขสันตะกโรติยาอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสดทงองค์ศรัทธาของท่านพุทธบริษัทผู้สนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติต่อไปวันนี้จะได้เทศเรื่องไกลกังวลตามเนื้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า336โดยท่านพระอัญญาโคนธัญญามหาเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์แรกที่เป็นพระอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดได้ตรัสรู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะท่านเคยทำบุญไว้ในชาติก่อนโน้นที่ใดอะไรก็ได้ก่อนเพื่อนเพราะท่านทำบุญก่อนเพื่อนหมายก็ว่าจะทำนากับพี่น้องสองคนน่ะไปทำนาด้วยกันแต่น้องชายคืออัญญาคนธัญญะนี่แหละพันข้าว พอข้าวออกรวงก็เป็นน้ำนมก็ชวนพี่ทำบุญพี่ไม่ทำแล้วเมื่อไม่ทำก็แบ่งนากันน้องทำถึง9ครั้งกว่าจะได้เจ็ดกว่าได้เกี่ยวขึ้นยกเงินช้างส่วนพี่ทำหนเดียวสุดท้ายเลยงานพระอนิสงส์ที่ท่านทำอะไรทำก่อนในข่าวผลไม้ออกก่อนเพื่อนก็เอาผลไม้เริ่มออกมีก็ถวายก่อนเป็นสมมติเราปลูกมะม่วงลูกมันเริ่มแรกต้องออกก็ถวายพระก่อนทำบุญซะก่อนพอเห็นอะไรๆมาจะเป็นประโยชน์ออกมาใหม่ได้ผลใหม่ก็ทำบุญก่อนทำอะไรทำก่อนเพื่อนเลยได้ก็ได้ก่อนเพื่อนอันนี้สำคัญแต่บางคนทำอะไรทำใจช้าอึดๆดาดพระลงทำวัดบางองค์เพื่อนเขาทำจนจบเลยจึงล้มอะไรก็มีเมื่อนึกถึงอย่างนี้ก็เลยนึกถึงท่านพระอัญญากนธัญญะท่านทำอะไรก่อนท่านก็ได้ก่อนส่วนน้องพี่ชายของท่านนั่นน่ะทำหนเดียวมันได้รับผลนิพพานก็ได้ทีหลังปัจจิมสาวกนั่นแหละสุภัตตาสุภัตตาที่เป็นปัจจิมสาวกอ่ะในฟังธรรมะเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานแล้วแต่ก็ได้สำเร็จอันนี้ทำช้าก็ได้ช้าทำทีหลังก็ได้ทีหลังขึ้นอยู่กับการทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำก่อนได้ก่อนทำทีหลังได้ทีหลังถูกแน่นะถ้าญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพจะได้เทศเรื่องไกลกังวลทุกวันก็เทศแต่ทุกครั้งก็เทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระครูปรัตพนมบ้างแต่ในวันนี้ท่านพระครูปรัตพนมเกิดมีธุระจะต้องรีบไปจังหวัดชลบุรีอาตมาก็เลยเทศเดียวท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมปฏิบัติทั้งหลายพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนเพื่อนที่พระพุทธเจ้าได้เปล่งวาจาว่าอัญญาสิวัตโพกุลัญโยอัญญาสิวัตโพกุลัญโยคนนัญญะได้รู้เนาะคนนัญญะได้รู้เนาะคือพระองค์นี้ท่านได้เทศไว้มีปรากฏคำเทศของท่านอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า336ถึงเรื่องไกลกังวลเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็จะได้เทศเรื่องนี้ให้ญาติโยมฟังคำว่าไกลกังวลก็น่าคิดกังวลคือความห่วงทำยังไงเนาะเราจึงจะไกลความห่วงความกังวลใจความห่วงความกังวลนั้นมีอยู่ถึง10อย่างซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า1อาวาสะห่วงที่อยู่นี่ความห่วงกังวลที่อยู่ห่วงที่อยู่กังวลแปลว่าความห่วงไกลกังวลก็คือไกลความห่วงคนเรานี่จิตถึงจิตที่อยู่ห่วงที่อยู่ไปไหนบางคนคิดถึงที่อยู่แต่เราอยู่ในเมืองไทยไปเมืองนอกคิดถึงบ้านนะนี่เขาเรียกห่วงที่อยู่เหมือนกันมีบางคนพ่อแม่ส่งไปเรียนต่างประเทศอยู่ไม่ได้ต้องขึ้นเครื่องบินกลับคนหนึ่งพ่อส่งไปเรียนต่างประเทศอยู่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินกลับมามหาอาตมาก็เลยบวชเข้ากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานดีจึงก็เรียนต่อได้อีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการต เรียนเมืองนอกอยู่ไม่ได้เลยใจจะขาดก็ต้องกลับมากลับมาก็อยากจะต้องไปอีกไม่ไปก็ไม่ได้นะอันนี้ห่วงที่อยู่นี่เลยส่วนไกลๆส่วนแคบเข้ามาก็เหมือนกันคนเราโดยมากติดถิ่นไม่อยากจากถิ่นสองห่วงตระกูลตระกูลก็เหมือนกันต้องห่วงแล้วห่วงตระกูลกลัวตระกูลจะหนุกดีจะไม่เจริญรุ่งเรืองกลัวลูกกลัวหลานจะไม่ใส่ดีกลัวตระกูลตระกูลของเราจะมีคนไม่ดีมาอันนี้ก็น่าห่วงกังวลอย่างเนี้ยแต่ว่าห่วงตระกูลของตัวอยากจะให้ตระกูลของตัวเป็นตระกูลที่เจริญมั่งคั่งอันนี้ก็ต้องห่วงเป็นห่วงนะอันนี้สำคัญคนเราห่วงนะเป็นห่วงกันทั้งนั้นห่วงธรรมดาก็ยังชั่วห่วงจนต้องทำความชั่วในห่วงนะอย่างแข่งกันตลาดขายสินค้าของใครขายดีกว่าก็ต้องแข่งกันแล้วทีเนี่ยห่วงกันคนที่สุดต้องฆ่ากันก็มีอันนี้ก็เพราะลาภคือความห่วงความอยากได้อยากได้ผลประโยชน์บางทีก็แข่งกันแข่งไม่ได้ก็ด้วยเวทมนต์ด้วยคนด้วยคาถาสาวกันนั้นอันนี้ห่วงห่วงลาภอย่างพระจะมาเข้ามาถามห่วงลาภก็เข้าไม่ได้ทีนี้ห่วงหมู่ห่วงหมู่ห่วงคณะอย่างเรามีผู้ใหญ่บ้านก็ต้องห่วงลูกบ้านกำนันก็ต้องห่วงหมู่บ้านญาติโยมอยู่บ้านก็ต้องห่วงลูกของหลานพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องห่วงสมภารก็ต้องห่วงพระเนรในวัดเป็นเจ้าคณะก็ต้องห่วงลูกคณะสารพัดที่จะห่วงแล้วห่วงการงานดิอันนี้ห่วงมากโดยมากก็ห่วงกันทั้งนั้นการงานเนี่ยเอามาอ้างเลยจะไปนั่งกรรมฐานก็ติดการติดงานอันนี้ห่วงล็อกไม่ว่างนั่นแหละห่วงห่วงการห่วงงานห่วงจริงๆห่วงกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดโอ้จะต้องห่วงการงานมีการมีงานก็ต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ห่วงกันแล้วก็ห่วงการเดินทางอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องห่วงการเดินทางในวัดโยมน่าจะมาก็ห่วงแล้ววันที่20จะต้องขึ้นรถเดินทางไปโน่นนครพนมแล้วนี่ยกทัดนครพนมแล้วแหมก็ต้องห่วงใช่ไหมห่วงการเดินทางนะก็ต้องห่วงญาตินะมีญาติพี่ๆน้องๆก็ต้องห่วงอย่างแรกห่วงโรคภัยห่วงอาพาธใช่ไหมพอมาพาธใครเจ็บไม่ค่อยสบายนี่ก็ห่วงการศึกษาห่วงการสอนถ้ากำลังศึกษาเราเรียนก็ห่วงการศึกษาถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ห่วงการสอนแล้วก็ห่วงฤทธิ์ฤทธิ์เดชต่างๆนี่เป็นความห่วงที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีถึง10อย่างห่วงที่อยู่กับห่วงก็กับกังวลนั่นเดียวกันนะกังวลที่อยู่กังวลตระกูลกังวลลาภกังวลหมู่กังวลการงานกังวลการเดินทางกังวลกับญาติพี่น้องกังวลกับสุขภาพพลานามัยกังวลกับการศึกษาการสอนกังวลกับการฤทธิ์ทั้ง10อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากังวลทีนี้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลเหล่านี้กังวลมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่กังวลใช่ไหมมันก็เกิดความสุขความสุขมันติดตามความสุขติดตามคนไม่กังวลความทุกข์ติดตามคนกังวลทีนี้เพราะอะไรจึงกังวลก็ต้องหาเหตุเพราะกิเลสครับที่เรากังวลนี่เพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันจิตอยู่ในสมบัติพัฒนฐานวัตถุดังที่กล่าวมาแล้วจิตอยู่ในลาภในยศมันก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาที่ห่วงนี้ก็คือกิเลสเฉพาะอย่างนี้ก็โลภะตัณหานี่แหละสำคัญที่สุดเมื่อห่วงแล้วมันก็ต้องทุกข์แล้วมันก็ต้องกังวลกังวลมันก็ต้องไม่สุขไม่สบายแล้วทีนี้มันความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นทีนี้มีปัญหาว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลเราจะเอาธรรมะบทไหนมาปฏิบัติจึงขอนำคำสอนของท่านพระมหากัจจัญญาของพระอัญญาโกณฑัญญะจึงท่านได้กล่าวไว้มาแสดงไขให้ญาติโยมฟังท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่ไร้กังวลไร้ห่วงนั้นก็หนึ่งอนุทัตโตไม่ฟุ้งซ่านสองอัจจปโลไม่หวั่นไหวสามนิปโกมีปัญญารักษาตัวรอดสี่สังวรจินทรโยสำรวมอินทรีย์ห้ากัลยาณมิตรโตมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีหกเมธาวีมีปัญญาอจินยานังนานุปตันติทุกขาผู้ที่มีคุณธรรม6ข้อนี้เป็นผู้ไร้กังวลไกลกังวลทุกไม่ติดตามผู้นั้นได้จะได้อรรถาธิบายเป็นข้อๆในเรื่องไกลกังวล ข้อที่หนึ่งอนุพโตไม่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดมาจากกิเลสโลภะโทสะโมหะมีความโลภความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีความโกรธความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีความหลงความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมีมานะทิฏฐิความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นกิเลส 1,500 ตัณหา 108ที่เป็นตัวขันธ์ใหญ่ที่จะให้คนฟุ้งซ่านอุทธัจจะอุคุจจะฟุ้งซ่านรำคาญท่านกล่าวว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่ากันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่5ข้อกามฉันทะพอใจในกามคุณ5นี่ก็คือตัวตัณหาฉันทะความพอใจนี่เป็นชื่อของโลภะของตัณหากามะนี่ได้แก่รูปเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะตัณหาที่มันยุ่งอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโผฏฐัพพะนี่เขาเรียกว่ากามฉันทะนี่เมื่อยุ่งอยู่กับสิ่งนี้มันก็ต้องฟุ้งฟุ้งไปตามลมฟุ้งซ่านฟุ้งไปหาติดอยู่กับรูปติดอยู่กับเสียงติดอยู่กับกลิ่นติดอยู่กับรสติดอยู่กับสัมผัสทีนี้เมื่อไม่ติดมันก็ไม่ฟุ้งนี่มันฟุ้งไปเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอุคุจจะความรำคาญอันนั้นเป็นประเภทโทสะอุทธัจจะมีประเภทโมหะอุคุจจะมันประเภทโทสะหรือความฟุ้งนี่คือตัวโมหะคนมีโมหะมันฟุ้งก็เพราะสติขาดไปเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยคุณธรรมคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะหายฟุ้งยกตัวอย่างคนที่มีความฟุ้งเนี่ยมันกระทบกระทั่งกับอารมณ์ต่างๆคือมีลูกไม่ดีมีลูกก็วิ่งตามผู้ชายมีสมบัติก็ถูกไฟไหม้ถูกโจรเขาเรียกว่าญาติพยาสนะเหตุให้เกิดความวิบัติต่างๆหรือมีโรคภัยเบียดเบียนตอนนี้มันก็ฟุ้งได้คนเราเพราะสิ่งที่มาก่อกวนในฟุ้งเรามีเยอะเอายกตัวอย่างคนที่ลูกวิ่งตามผู้ชายก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากจิตของพ่อของแม่ก็โกรธอยากจะฆ่าลูกทิ้งก็มีนี่มันฟุ้งเพราะอะไรเพราะตัวโมหะรู้ไม่ถึงไม่ทันเมื่อฟุ้งอย่างนี้จิตมันก็ลืมมดคิดจะฆ่าจิตแกงลูกรับมีดถือดาบนั่นตอนนั้นลืมสติไปนะโลภะโทสะเข้าเป็นแท้ในขณะนั้นบาปเกิดขึ้นเยอะจิตมันก็ฟุ้งอย่างแต่นี่ถ้าหากว่าคนนั้นเข้าไปหาธรรมะพระท่านก็จะได้เทศน์ให้ฟังว่าโยมเอ้ยสมมติว่าโยมฆ่าลูกโยมนะหนึ่งลูกโยมก็ตายสองโยมก็ต้องบาปสามก็ต้องติดตารางสี่ก็ไม่มีใครที่จะมารับสมบัติของโยมต่อไปอีกแล้วห้าชาวโลกเขาก็จะติเตียนหกผิดศีลผิดธรรมผิดหน้าที่ของเราก็เป็นพ่อเป็นชาวพุทธขาดเมตตานี่ถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าลูกเราอดไปนะถือว่าเป็นกรรมของลูกหรือเป็นบุญของลูกด้วยชาติก่อนเขาคงสร้างบุญกันไว้เขาจึงวิ่งตามกันไปเราเลี้ยงได้แต่กายใจเราเลี้ยงไม่ได้ให้ถือว่าเป็นกรรมของพ่อพ่อมีลูกวิ่งตามผู้ชายแล้วก็เป็นกรรมของลูกด้วยหรือจะเป็นบุญของเขาก็จะโทษเพราะเรามองไม่เห็นถ้าเรานึกเปรียบเทียบอย่างนี้เอากรรมมาตัดจิตมันก็หายฟุ้งมันหยุดนึกถึงเหตุต่างๆสมัยพระพุทธเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ถึงมีเท่านี้สมัยพระพุทธเจ้าในพรานภรรยาของในพรานกุกุตมิตรเป็นผู้หญิงสำจบจะเป็นพระโสดาบันด้วยผู้ชายก็มาขายเนื้อตัวเป็นลูกเศรษฐีวิ่งตามเขาไปได้นะเมื่อไปได้แต่งงานก็อยู่กินด้วยกันก็มีลูกชายลูกสะใภ้ทั้งหมด14คนลูกชาย7สะใภ้7พ่อหนึ่งเป็น15แม่หนึ่งเป็น16ทั้งหมด16คนในครัวเรือนนั้นเนี่ยถ้าคิดสั้นๆพ่อแม่จะไปว่าลูกในคำนั้นก็ไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าบุญกรรมของท่านคนนี้ได้สร้างกันไว้ในชาติก่อนก็เห็นหน้ากันเขาก็รักกันแล้วพอไปอยู่ด้วยกันลูกไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นนท์ลูกสะใภ้ก็อยู่สวรรค์นนท์พอพ่อแม่มาสมสู่อยู่ด้วยกันลูก7คนสะใภ้7คนก็มาเกิดแล้วก็ได้แต่งงานกันหมดเลยเนี่ยบนเขาท่านต่างไปอย่างนี้อย่างนี้เรามองไม่เห็นจะไปขีดไปกันกันไว้เกิดเป็นเหตุให้ขาดตัวตายกินยาตายซะถ้าเราเอากรรมมาตัดจิตมันก็เบาลงผลที่สุดก็ได้สำเร็จหมดโสดาบันหมดนั่นแหละทั้ง16ท่านนั่นแหละไปแม่เป็นต้นเหตุแต่สมัยนี้ก็นึกว่าเป็นคนไม่ดีนะวิ่งตามผู้ชายตัวเป็นลูกเศรษฐี ไม่สงวนเนื้อสงวนตัวตระกูลก็สูงเขาเป็นคนขาดสัตว์ชีวิตเมื่อยังอุตส่าห์วิ่งตามเขาไปคนก็อาจจะติดนินทาแต่ท่านนึกถึงว่าบุญกรรมของเขาเคยสร้างกันไว้จริงสร้างไว้อย่างนั้นจึงเห็นกันก็รักกันแล้วอันนี้เหมือนกันถ้าเราเอากรรมมาพิจารณาคงเป็นกรรมของลูกเป็นกรรมของพ่อจิตมันก็เบามันก็ไม่ต้องฟุ้งแล้วเข้าหาธรรมะเถิดเราก็ได้พบธรรมะอาตมาเคยแนะนำโยมคนนี้ก็คงฟังอยู่โยมคนนี้ลูกก็คงฟังโยมเพราะว่าพ่อนี่คิดจะฆ่าลูกแต่ครั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วโอ้ยยกให้เป็นโหสิกรรมหมดแล้วเป็นบุญของพ่อเป็นบุญของลูกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งดีและชั่วอย่าโยมเอ้ยปากของเรานี่แหละเราพูดดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเราพูดไม่ดีก็เป็นบาปมือของเรายกไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญกระตีหัวคนขาดสัตว์ชีวิตก็ได้บาปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองในแง่ดีมันเป็นประโยชน์หมดทั้งนั้นในโลกเราเนี้ยแล้วแต่เราดูเป็นดูให้เป็นธรรมะก็เป็นหมดก็ดูสิผู้หญิงคนหนึ่งไปถ่ายในส้วมเป็นไม่ใช่ส้วมซึมถ่ายไปพื้นดินนอนมากินอุจจาระที่นางถ่ายลงไปนางก็เอานอนนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ภาวนาว่าปุวกังนอนจิตตกยกจิตขึ้นสู่กองนอนวิจารใจวนรอบอยู่กับกองนอนนางก็ได้สำเร็จปฐมฌานตายก็เกิดพรหมโลกนี่ดูที่อุจจาระนั่งถ่ายแท้ๆบุญก็เกิดได้ถึงขนาดไปเกิดพรหมโลกได้แล้วพระเถระองค์หนึ่งไปเห็นแมลงวันหัวเขียวตอมกองอุจจาระอยู่ที่ผ้าท่านประนมมือเลยเพื่อนก็บอกว่าท่านมาประนมมือใส่กองอุจจาระทำไมท่านบอกว่าผมไม่ใช่ประนมมือใส่กองอุจจาระผมนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งชักศพผ้ามหาบังสุคุณน่ะจะรับจากศพนางคุณธาสีแผ่นดินไหวผมนึกถึงโน้นท่านก็ยืนอยู่ที่ขนลุกครับท่านก็กำหนดปีติจนสำเร็จเป็นพระอนาคามีค่อยชักเอาผ้าผืนนั้นไปฟอกเย็บเป็นผ้าสังขติเจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละท่านทั้งหลายธรรมะนี่เกิดได้ทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ความฉลาดของคนอันนี้เหมือนกันถ้าเรามองในแง่ดีแล้วเป็นประโยชน์อย่างนี้จิตที่ฟุ้งมันก็หายเจคนหนึ่งน้องชายโกงพี่จะเอาปืนยิงน้องชายอาตมาให้นั่งกรรมฐาน27วันหายฟุ้งเลยยกมือท่วมหัวว่าแต่ก่อนเป็นกาแต่ก่อนผมนึกไม่ถึงผมจะคิดจะฆ่าน้องของผมผมจะเป็นอาชญากรซะแล้วแต่บัดนี้ผมไม่เอาแล้วชาติก่อนผมคงเคยโกงน้องผมสารภาพผิดเขาก็สบายใจเขาไม่ฟุ้งก็มีความสุขไงนี่แสดงให้เห็นว่าคนเราที่ฟุ้งเนี่ยเพราะกิเลสเท่านั้นแล้วแก้ที่อื่นก็แก้ไม่ตกมันต้องแก้ที่กิเลสของเราเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกันกับสุนัขนะท่านเปรียบไว้ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งท่านว่าสุนัขเนี่ยสุนัขที่จอกแก่ทีนี้มันเป็นโรคอกกันโรคอกกันโรคเลือดมันคันทีเนี้ยไปนอนที่ไหนมันก็คันลุกขึ้นไปเรื่อยแบบนั้นเมื่อคนเอายามาฆ่าหนอนที่มันเจาะหัวสุนัขแล้วนอนที่ไหนมันก็สบายนี่คนเราเหมือนกันที่เราฟุ้งเนี่ยเพราะกิเลสมันมาควนเราถ้าเรากำจัดกิเลสเหล่านี้ออกแล้วความฟุ้งมันก็หายแก้ที่อื่นไม่ได้ต้องแก้ใจของเราเนี่ยแก้ก็แก้ด้วยธรรมะดังที่กล่าวมานี้นี่พูดยกตัวอย่างมาสองข้อเรื่องความฟุ้งมันฟุ้งต้องแก้อย่างนี้แก้ด้วยธรรมะฟุ้งก็เพราะกิเลสมันมาควนความโลภความโกรธความหลงตัวอย่างทั้งสองเรื่องที่กล่าวมาแล้วพอคิดเห็นแล้วว่าไอ้ฟุ้งเพราะอะไรแก้เพราะอะไรแก้เพราะการปฏิบัติธรรมะข้อที่สองไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่ฟุ้งมันก็ไร้กังวลสบายใจแล้วอ๋อยังอีกเรื่องนึงมีคนหนึ่งลูกสาววิ่งตามผู้ชายอย่างนี้แหละพ่อนี่จะฆ่าถือปืนแต่ว่าเขาจัดหลีกไม่พบกัน3เดือนไม่พบกันเลยกับลูกถ้าเอิญมีท่านเจ้าคนหนึ่งเป็นปริญญาเก้าประโยคต่างประเทศไปต่างประเทศมาประเทศให้ฟังถึงเรื่องว่าไม่เห็นนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตไม่เห็นนึกถึงเรื่องที่เป็นอนาคตเพราะอดีตก็ล่วงแล้วอนาคตก็ยังไม่มาให้เอาเฉพาะอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นถ้าไปคิดถึงอดีตอนาคตแล้วความทุกข์เกิดความไม่สบายเกิดมันมีกังวลใจถ้าไม่คิดเราไม่กังวลไร้กังวลใครกังวลพอฟังไปกองไปจริงกันทะเลโลกคิดเรื่องที่จะฆ่าโลกที่อะไรโลกเลยจิตใจก็สบายนอนก็หลับไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรแล้วนี่แหละอนุทัตโตไม่ฟุ้งซ่านเพราะอำนาจธรรมะก็ไร้กังวลใครกังวลแน่ข้อที่สองอัจฉริโยไม่หวั่นไหวคนหวั่นไหวจิตใจของคนหวั่นไหวนี่เพราะอะไร หรือก็วันไว้เพราะกิเลสนั่นแหละไม่วันไว้ก็เพราะเพราะกิเลสไม่ควรคนวันไว้ก็เพราะกิเลสควรมีคนที่ใจไม่หนักแน่นมั่นคงทำไมจึงไม่หนักแน่นทำไมจึงไม่แก้วกล้าทำไมจึงไม่สามารถที่ไม่หนักแน่นก็เพราะเหตุหลายประการประการที่หนึ่งขาดขันติคือความอดทนก็ไม่หนักแน่นประการที่สองขาดธรรมะที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ดีนะก็ไม่หนักแน่นเอายกตัวอย่างถ้ามีคนที่จะมาพูดว่าพระพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์คนที่ไม่รู้คุณค่าก็จะต้องพลอยตามไปด้วยว่าเออจริงไงนี่เรียกว่าไม่หนักแน่นเขาก็ปั่นได้นิดเดียวมีอาจจะพูดว่าไม่มีศาสนาเราก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องพระมาจะมาสอนมาสอนหรอกถ้าคนไม่หนักแน่นก็เออจริงไงเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าความรู้ในศาสนาไม่มีมีคนพูดว่าพระเป็นกาวปากของสังคมอ้าวจริงนะก็จริงแล้วแน่อันนี้เรียกว่าไม่หนักแน่นไม่มั่นคงในพระศาสนาถ้าอย่างนี้มันก็ทุกข์เลยคงอีกแล้วเคยเห็นมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศอังกฤษเขาเป็นคนที่ใจคอหนักแน่นแต่เป็นคนละทางไม่หนักแน่นในพระศาสนาแต่เป็นหนักแน่นในลัทธิอีกหนึ่งได้อ่านลัทธิเลนินคามะเขาเลยเป็นหนักแน่นทั้งโน้นแต่ว่าอยากมาอยู่วัดมหาธาตุแต่ก่อนมีวัดอื่นใครๆเขาก็ไม่รับอาตมาก็เอาละถ้าเธอเข้ากรรมฐานได้จะรับก็เลยให้เข้ากรรมฐานเดือนนึงหลังจากนั้นเขาเป็นคนละคนหน้ามือเป็นหลังมืออาตมาก็เอาไปประเทศอังกฤษด้วยขณะนี้ยังสอนธรรมะอยู่ประเทศอังกฤษโน้นตั้งแต่07จนกระทั่งบัดนี้เลยสี่ปีแล้ว2522เลยเนี่ยฝรั่งก็ขึ้นเยอะนี่แต่ก่อนเขางอนงอนเงี้ยนวันไหวก็อะไรเพราะใจไม่ซึ้งในธรรมะไม่ได้อบรมบ่มนิสัยใจคอได้เลยซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยซึ้งในธรรมะจึงเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ในประเทศอังกฤษโน้นแล้วไปสอนทั้งอเมริกาไปสอนทั้งแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ทำไปถึงประเทศเยอรมันไปอันนี้มีสักแล้วเป็นคราวาสแล้วนี่ถ้าไม่หวั่นไหวแล้วมันก็สบายใจถ้าหวั่นไหวแล้วก็ทุกข์ใจไม่ดีแล้วทั้งคนเราเหมือนกันถ้าเราจิตใจหนักแน่นมันคงอยู่ในธรรมะแล้วอะไรอะไรกระทบจิตใจเราก็ไม่เดือดร้อนของจะแตกเราก็ไม่เดือดร้อนคนจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนคือเดือดร้อนไปก็แก้ไม่ได้แต่ไม่ใช่เราใจจืดพิจารณากรรมของเขาของเราแล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้ทำเท่าที่ทำได้ไม่ให้ความทุกข์มาครอบงำจิตใจอันนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นชาวนานั่นแหละพระองค์เป็นชาวนาแล้วก็เอิ้นลูกชายถูกงูขัดตายพระองค์ไม่เคยเศร้าโศกเลยนะไม่มีหวั่นไหวแล้วตายก็ตายไปคนตายก็ตายไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำก็ทำไปเท่านั้นแหละจะช่วยยังไงอ่ะโรคตายแล้วเนี่ยไปช่วยเผาแน่จะตั้งใจเผาลูกนั่นแหละทั้งแม่ทั้งไรก็พากันมาเผาลูกชายอ่ะจนกระทั่งร้อนถึงเทวดาเนี่ยนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่หวั่นไหวทีนี้จิตใจของคนจะไม่หวั่นไหวนี่เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะประจําใจถ้าไม่มีธรรมะประจําใจแล้วจิตใจของเราก็ต้องหวั่นไหวนั่นคือที่ทําให้หวั่นไหวมันเพราะกิเลสต่างหากกิเลสมันมาย่ํายีจิตใจทีนี้ถ้าหากว่าเรามีขันติมีความอดทนมีธรรมะประจําใจแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็ทําจิตใจของเราให้หวั่นไหวไม่ได้จะยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพราหมณ์อยู่ในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีวิตด้วยกติกรรมคือการไถนามีลูกสองคนชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งสะใภ้คนหนึ่งคนชายชื่อว่าขุทุตระพระโพธิสัตว์ให้โอวาทแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงพากันเจริญมรณสติจงกำหนดความตายของท่านทั้งหลายเถิดความตายของสัตว์เหล่านี้แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาท่านหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันท่านเหล่านั้นก็พากันเจริญมรณสติทุกคนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปไถนาพร้อมกับบุตรชายบุตรชายคุ้ยขยะเผาไฟงูพิษจึงเลื้อยออกมากัดเขาล้มลงตายทันทีพอรู้ว่าบุตรชายตายยกบุตรมาวางไว้ที่โคนต้นไม้ไม่ร้องให้เลยกำหนดความที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงว่าขันห้าที่มีความแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วมีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสำคัญทั้งปวงไม่เที่ยงจบลงด้วยความตายจำเพื่อนบ้านคนหนึ่งว่าพ่อ ไปสู่เรือนของฉันแล้วช่วยบอกภรรยาว่าวันนี้ให้นำอาหารมาเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นและให้พากันมาหมดทุกคนคนเหล่านั้นพากันไปนำพากันไปนาแล้วเห็นหมดนั้นตายแล้วบูชาด้วยเครื่องหอมและดอกไม้เผาศพแล้วไม่มีใครร้องไห้ข้ามควรเลยน้ำตาเพียงหยดเดียวก็ไม่ออกเพราะทุกคนได้เจริญมรณสติมาแล้วร้อนถึงข้าวสักกะคือเทวดาเสด็จลงมาถามว่าทำไมจึงไม่ร้องให้พระโพธิสัตว์ตอบว่าอุรโควัตจังสินังงูเลาะข้าวเก่าซึ่งมีอยู่ในตัวของมันไปฉันใดเมื่อสรีระใช้ฝอยไม่ได้ละไปแล้วทำการละแล้วก็ฉันนั้นบทของข้าพเจ้าบทของข้าพระองค์อันข้าพระองค์ประชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้ถึงความขั้มควรของพวกใหญ่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วท้าวสักกะก็ถามภรรยาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ภรรยาก็ตอบว่าอันนวาโตตะโตอาขาบทของหม่อมฉันนั้นมาจากปรโลกหม่อมฉันก็ไม่ได้เชื้อเชิญมาเขาไปจากโลกนี้หม่อมฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นจะข้ามควรทำไมในเพราะการไปของเขานั้นบทนั้นอันพวกหม่อมฉันไปชมกันเขาอยู่จะไม่รู้ถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่คติของเขาแล้วท้าวสักกะก็ถามน้องสาวของบุรุษนั้นว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางก็ตอบว่าถ้ามอมฉันสเจโรเทสีฟ้าอักสังถ้ามอมฉันร้องไห้ก็จะต้องสู้ผอมไปเปล่าๆไม่มีผลอะไรเลยแต่มอมฉันนั้นพวกญาติมิตรและมิตรสหายของมอมฉันถึงมีความไม่ยินดียิ่งขึ้นไปพี่ชายของมอมฉันนั้นท่านพวกมอมฉันประชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นมอมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปสู่กติของเขาแน่เทวดาพระท้าวสักกะก็ถามภรรยาของเขาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ถึงผัวภรรยาก็ตอบว่ายะถาปิทะละโกจินทังเด็กน้อยจะร้องไห้ถึงพระจันทร์อันโคจรไปอยู่แม่ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกหม่อมฉันประชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรแห่งพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงครับเขาไปสู่กติของเขาแล้วเทวดาก็ถามนางทาสีคือคนรับใช้ว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางทาสีก็ตอบว่าจะท้าทำไมพุทธคุมโผข้าแต่ผมหม้อ น้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานให้ติดกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันบทของนายของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกญาติประชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงเทวดาพระท้าวสักกะก็ถามภรรยาของเขาว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้ถึงผัวภรรยาก็ตอบว่ายะถาปิทะละโกจินทังเด็กน้อยจะร้องไห้ถึงพระจันทร์อันโคจรไปอยู่แม่ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันสามีของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกหม่อมฉันไปชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรแห่งพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงครับเขาไปสู่กติของเขาแล้วเทวดาก็ถามนางทาสีคือคนรับใช้ว่าทำไมจึงไม่ร้องไห้นางทาสีก็ตอบว่าจะท้าทำไมพุทธคุมโผข้าแต่ผมหม้อน้ำที่แตกแล้วจะกลับประสานให้จิตกันดังเดิมไม่ได้ฉันใดข้อที่บุคคลเศร้าโศกถึงบุคคลที่ตายไปแล้วก็มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันบทของนายของหม่อมฉันนั้นเมื่อพวกญาติประชุมกันเขาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความข้ามควรของพวกญาติเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงท่านไปสู่คติของท่านแล้วเรื่องนี้ที่เห็นได้เด่นชัดแล้วว่าผู้ที่เจริญพระนานุสติกรรมฐานมีธรรมะจะเลือนใจแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่สะดุ้งจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่อะไรเลยนี่แหละใครกังวลแล้วใช่ไหมอย่างเนี้ยสบายแล้วตายก็ตายไปแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถแต่ว่าไม่มีหวั่นไหวนี่ก็ทำให้ใครกังวลอีกข้อหนึ่งข้อที่สองนิพพโกมีปัญญารักษาตัวรอดปัญญานี่สำคัญปัญญาเอาตัวรอดใจมันก็ดีถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญารักษาตัวไม่รอดความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาได้ความกังวลใจก็เกิดแต่ปัญญานั้นจะต้องเกิดจากการประพฤติจากการศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างหน้าโยมฟังอยู่นี้ก็ต้องการปัญญาสมมติโยมฟังอาตมาเล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ถึงคราวโรคตายโผล่ตายเมตตาใครตายถ้าโยมมีธรรมะประจำใจอย่างนี้โยมก็เอาตัวรอดไม่ต้องเดือดร้อนแล้ว เรียกว่ามีลานอโศกติดตัวแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอโศกแปลว่าไม่เศร้าโศกไม่เสียใจก็มีปัญญามีใจตั้งมั่นมันศึกษามีปัญญาดีเป็นคนคงที่มีสติทุกเมื่อเชื่อพระบรมครูเชิดชูสินธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสวัสดีนี่แหละลานอโศกเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีปัญญาอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังรักษาตัวได้ชื่อปัญญาในที่นี้นะมีถึง3ขั้นปัญญาที่รู้จักสร้างสรรค์ประโยชน์ในโลกนี้เราพัฒนาครอบครัวของเราให้มีปัจจัย4อุดมสมบูรณ์มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่ที่อาศัยมีอยู่การแก้ไขก็เป็นปัญญาแล้วเกิดขึ้นได้ก็ต้อง1ขยันหา2ขยันเก็บรักษา3รู้จักคบคนดี4รู้จักประหยัดมีล้วนแต่อาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อเรามีทรัพย์สมบัติมีปัจจัยสี่แล้วพระองค์ก็ไม่ให้ประมาทต้องหาบุญหากุศลหาผลกำไรแห่งชีวิตตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนเราจะได้อะไรเมื่อตายแล้วถ้ายังเกิดอยู่เนิ่นเกิดพบใดชะใดคอยข้าพเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์ร้องเกิดพบใดชะใดคอยข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงสามเกิดพบใดชะใดคอยข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสามเกิดพบใดชะใดคอยข้าพเจ้าเกิดดีที่สุดสวรรค์มีก็ให้เกิดสวรรค์อย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาต้องการความสุขในโลกหน้าเป็นประโยชน์โลกหน้าจะได้ก็ต้องอาศัยเนิ่นมีศรัทธาคือเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองมีศีลรักษากายวาจาให้ร้อยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าสามมีจาคะเสียสละสิ่งที่ควรเสียสละคือมีปัญญาคือรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราจะทำบุญบ้านสมัยโบราณหรือสมัยตัดสวามแห่งมังโบมานเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อาตมาอยู่บ้านเห็นพวกบ้านจะทำบุญเขาฆ่าหมูฆ่าวัวกันฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายกันน่าสงสารพระอาตมาพยมแม่ทำอาตมาไม่เอาเลยแม่เอ๋ยไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกมังคอยไปซื้อเอาเงินออกมันให้คอยไปให้ลูกให้หลานไปซื้อวัวมาเป็นตัวไปซื้อหมูมาเป็นตัวจะฆ่าทำบุญอันนี้มันอาศัยร่างคนอื่นมาทำบุญมันก็บาปสิปลาเป็นก็ไม่เอาตลาดโน่นมีไปซื้อที่เขาทำสำเร็จมาแล้วจะไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาฆ่าก็แมวอันนี้เรียกว่ามีปัญญารักษาตัวรอดเราไม่ต้องเอาบาปเข้าตัวหรอกเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์บุญแล้วถ้าจะเอาบุญต่อไปไม่ต้องเอาบาปต่อไปอย่างนี้ก็มีปัญญารักษาตัวรอดให้มันรอดจากอบายภูมิไม่ต้องกลับไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงสัตว์อีกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทางสายที่สี่แล้วแล้วก็สร้างความเป็นมนุษย์ต่อไปอีกอันนี้ก็มีปัญญารักษาตัวรอดรอดปลอดภัยจากอบายภูมิจากนรกจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เลี้ยงสัตว์อันนี้ก็ใช่ข้อต่อไปสังวรอินทรีย์สังวรอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยอินทรีย์6หรืออินทรีย์5ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนทรีย์อินทรีย์คือตาโสตอินทรีย์อินทรีย์คือหูทำไมจึงเรียกอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่อินทรีย์เรียกว่าเป็นใหญ่อย่างไรตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหมายความว่าของที่จะมาทางตานี่ต้องตาดูทั้งนั้นเอาหูไปดูไม่ได้ถ้าเสียงมาต้องให้นายหูฟังเอานายตาไปฟังไม่ได้ถ้ากลิ่นมาต้องให้นายจมูกรู้ดมเอาหูเอาตาไปดมไม่ได้ถ้ารสมาต้องเอาลิ้นถ้าเป็นคนรู้รสจะเอาตาเอาหูจมูกไม่ได้ถ้าทั้งเสื้อผ้าอะไรมาต้องเอากายลมมาต้องเอากายแดดมาต้องเอากายถูกเอาอื่นถูกไม่ได้ถ้ามาหลับตาเข้าตั้งใจต้องเอานายใจรู้ไงเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ไม่ครับทันกันตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูจมูกทำหน้าที่จมูกนั่นแล้วอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ละที่แต่ละทางทีนี้บาปก็เกิดที่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบุญก็เกิดที่ตรงนี้ญาณิโสตานิโรกัสสนิงอชิตาติภัคควาสติเตสังนิอรณังอชิตมานพทูลตามปัญหาพระพุทธเจ้าว่ากิเลสทั้งหลายกระแสกิเลสทั้งหลายมันไหลอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วจะอะไรมาติดมากันมากั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเตสังนิอรณังเอาสติมาเป็นเครื่องกันเครื่องกันนั่นคือความสำรวมสำรวมกายวาจาใจการสำรวมนั้นโดยย่อแยกออกเป็น3 1สำรวมเบื้องต้นด้วยอำนาจแห่งศีล2สำรวมขั้นกลางด้วยอำนาจแห่งสมาธิสามสำรวมขั้นสูงด้วยอำนาจแห่งปัญญาสำรวมกายวาจาใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราสำรวมได้แล้วกิเลสไม่ควรเราก็ไร้กังวลสบายใจแล้วฉันยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ได้เรียนคาถาว่านะไม่รู้โมไม่เห็นนะไม่รู้โมไม่เห็นมีลูกชายถึง101องค์ แล้วจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเดียวกันไม่ได้ก็อยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตเมืองเอิญพระโพธิสัตว์ก็พาบริวารไป5คนให้ทัฐานะไม่รู้มองไม่เห็นท่านไปถึงสำนักแห่งหนึ่งนางยักษณีมาถึง5คนแต่งตัวสวยมาประเล่าประโลมให้หลงใช่ละลืมข้องมนซะพระโพธิสัตว์ไม่ลืมบริวารลืมมดไปจิตนางยักษณีนางยักษณีกินเรียบเหลือแต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เดินทางต่อไปพักอยู่ในสวนของพระเจ้าแผ่นดินพระราชอุทยานยักษณีก็ตามไปพระโพธิสัตว์ก็ท่องคาถาเลยนะไม่รู้มองไม่เห็นนะไม่รู้ไม่เห็นก็มาเกลี้ยกล่อมเลยพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสพระราชอุทยานไปเห็นนางยักษณีเข้าก็สอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนท่านตอบว่าเป็นนางยักษณีพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อก็เอาก็จะไต่ตามพระเจ้าแผ่นดินไปในวังเตือนขึ้นมันกินพระเจ้าแผ่นดินตายเรียบร้อยเอาก็เสียงราชรถมาเอามาเกยพระโพธิสัตว์ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนนี่โบราณท่านยกตัวอย่างถึงว่าสำรวมอินทรีย์แล้วปลอดภัยอย่างนี้นี่เพราะสำรวมอินทรีย์นะไม่รู้มองไม่เห็นซะอะไรมาไม่ต้องสนมันคล้ายๆอย่างไอ้เขาทำรูปลิงนะรูปลิง3ตัวตัวหนึ่งก็ปิดตาตัวหนึ่งก็ปิดหูตัวหนึ่งก็ปิดปากตัวหนึ่งนั่งเฉยเอาไว้ที่กันห้ามีไม่รู้ใครเอามาให้ขอบใจมากเลยไม่รู้ใครเอามาให้เป็นรูปลิงนั่นแหละสอนคนโดยวัตถุโบราณท่านบอกปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากใช่บ้างเรานั่งสบายท่านสอนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีลสมาธิปัญญาความกังวลก็หายความสบายก็เกิดขึ้นขอไร้กังวลแล้วไร้กังวลแล้วข้อที่6กัลยาณมิตรเตามีเพื่อนเป็นคนดีกัลยาณมิตรคือคนหวังดีต่อกันลักษณะของเพื่อนดีมาก็ตำราดูเพื่อนพระพุทธเจ้าเขียนไว้นะพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วเพื่อนดีไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านวางหลักกฎเกณฑ์ไว้ให้คนดูปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นแสดงไว้ถึงลักษณะของเพื่อนดีหรือไม่ดีเพื่อนไม่ดีท่านเรียกว่ามิตรปฏิรูปคู่คนเทียมมิตรลักษณะของเพื่อนไม่ดีนั่น1เป็นคนปอกลอก2เป็นคนดีแต่พูด3คนหัวเกิดจบ4คนชักชวนในทางผิดพลาดคน4จําพวกนี้ไม่ใช่มิตรแท้เป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรคบนี่ในพระไตรปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคเล่มที่11หน้าที่199และยังแก่ลักษณะของคนปอกลอกก็ตีมีลักษณะถึง4อย่าง1คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว2เสียให้น้อยคิดเอาได้มาก3เมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับคำสิทธิ์ของเพื่อนจีคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่เรียกว่ามิตรคนปอกรอบมิตรปอกรอบนี่คนดีแต่พูดล่ะ1เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศัย2อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัย3สงเคราะห์เด็กจริงหาประโยชน์ไม่ได้4ออกปากซึ่งก็ไม่ได้นี่คนดีแต่พูดนี่ให้คนหัวประจกจะทำดีก็คอยตามจะทำชั่วก็คอยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังต่างนินทาเพื่อนอย่างนี้ก็คบไม่ได้นี่คนชักชวนในทางคิดหายทีเนี่ย1ชักชวนดื่มน้ำเมา2ชักชวนเที่ยวกลางคืน3ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น4ชักชวนให้เล่นการพนันในเพื่อนอย่างนี้จำไม่เคยแต่เป็นเพื่อนของใครก็ตามชักชวนไปกินเหล้าชักชวนไปเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันนี้แหละเป็นไม่ใช่มิตรแท้ไม่ใช่กัลยาณมิตรเป็นมิตรเทียมเนี่ยตำราดูคนพระพุทธเจ้าวางไว้อย่างนี้แต่ส่วนมิตรแท้เพื่อนแท้น่ะ1มิตรมีอุปการะ2มิตรมีความร่วมสุขร่วมทุกข์3มิตรแนะนำประโยชน์4มิตรมีความรักใคร่มิตร4จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบนี่พระไตรปิฎกเริ่มที่11หน้า201และแจกต่อไปอีกว่ามิตรมีอุปการะมีลักษณะ4 1ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้4เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ4ขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ให้ฟังพลายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้มิตรแนะนำประโยชน์1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง4บอกทางสวรรค์ให้มิตรมีความรักให้มีลักษณะ4 1ทุกข์ด้วย2สุขด้วย3โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน4รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนี่แหละลักษณะของกันของมิตรในที่นี้หมายถึงกัลยาณมิตรแปลว่าคนดีในที่นี้ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรผู้มีหัวใจดีหัตถ์ไทยดีเจตนาดีที่จะช่วยสงเคราะห์ค คนอื่นให้ได้รับความสุขท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรครั้งหนึ่งพระองค์คุลพระองคุลิมานี่แหละท่านฆ่าคนตายมามากจนเขาถือว่าเป็นมหาโจรพระเจ้าปเสนจะยกทัพไปฆ่าให้สิ้นซากจากพื้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดผลที่สุดได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเสียงโจษจันกันว่าคนทำบาปขนาดนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนาะเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประกอบพระได้ฉันเป็นกัลยาณมิตรนี่พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแปลว่าผู้มีเมตตาดีต่อกันและกันผู้รักใคร่กันดีพ่อกับแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกมาตามิตรตังสังคเรพ่อกับแม่เนี่ยเป็นมิตรของลูกมิตรในเรือนครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรของศิษยานุสิตดังนั้นท่านจึงแจกมิตรไปถึง3กัลยาณมิตรกัลยาณสหายกัลยาณสัมปวังกะกัลยาณมิตรหมายทั่วไปผู้ที่หวังดีต่อกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัลยาณสหายคนที่ทำการงานร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันได้ร่วมการร่วมงานกันอายุตรงเราเดียวคราวเดียวกันกัลยาณสัมปวังกะสนับสนุนคนสนับสนุนคนอื่นที่เขาสร้างความดีแม้จะไม่ใช่พี่ใช่น้องก็ตามไม่รู้จักก็ตามเขาสร้างความดีแล้วอนุโมทนาสาธุการด้วยไม่ขัดข้อไม่อิจฉาไม่ริษยาครับยกมือยกนิ้วให้สำหรับคนสร้างความดีนี่เขาเรียกว่าสัมปวังกะสนับสนุนนี่แสดงถึงว่าเหตุที่ให้ไร้กังวลก็คือมีมิตรดีเพื่อนดีเป็นข้อที่ห้าข้อที่หกมีทวารีปัญญามีปัญญาดีเมื่อปัญญาในที่นี้หมายเอาถึงปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นมา16ขั้นเมื่อถึง16ขั้นนี้แล้วรับประกันแล้วว่าคนนั้นไม่ไปอบายภูมิแน่มีปัญญาดีอย่างนี้ก็ไร้กังวลสิปราศจากโอนเหมือนสันตติมหาอมาตย์เมื่อแรกก็ทุกข์ที่สุดแต่ท่านมีปัญญาดีได้เจริญกรรมฐานหายทุกข์หายความเดือดร้อนนางปตาจาราทุกข์ที่สุดเพราะมีปัญญาดีก็หายหมดเลยใจสมฤทธิ์เป็นพระอรหันต์นั่นแหละอันนี้เรียกว่ามีปัญญาดีหมายปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทายวันนี้เทศถึงเรื่องระไกลกังวลทำอย่างไรหนอเราจึงจะไกลกังวลพระอัญญาคนธัญญะท่านได้กล่าวไว้เป็นบาทคาถาว่าอนุทโตอัจจปโลนิปโกสังมุตินทรีโยกัลยาณมิตโตเมธาวีทุกขสังสกโรสิยาดังนี้เป็นต้นใจความว่าเมื่อบุคคลประตั้งตนอยู่ในคุณธรรม6ข้อคือ1เป็นคนไม่ฟุ้งซ่าน2เป็นคนไม่หวั่นไหว3เป็นคนมีปัญญารักษาตัวรอด4เป็นคนสำรวมอินทรีย์ดี5เป็นผู้มีเพื่อนดี6เป็นผู้มีปัญญาดีอาจินจะนำนานุปัสสันติทุกขาผู้นั้นก็จะไกลกังวลทุกข์ก็จะไม่ตกตามท่านผู้นั้นได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายพระธรรมเทศนากันนี้ให้หัวข้อเรื่องว่าไกลกังวลเรามีกังวลกับพระกิเลสรบกวนเราจะไกลกังวลกับพระเรามีเครื่องมือปราบกิเลสเครื่องมือปราบกิเลสมีอยู่ถึง6ข้อไม่ให้ทำใจไม่ฟุ้งซ่านทำใจไม่ให้หวั่นไหวทำใจให้มีปัญญารักษาตัวรอดทำใจให้อยู่ในความสำรวมทำใจให้มีมิตรภายในดีทำใจให้มีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติดีโดยใจความจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเป็นข้อสุดท้ายเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่หวั่นไหวปัญญาก็เกิดความสำรวมก็มีเพื่อนทางใจก็มีปัญญาดีก็แก้ไขเหตุการณ์ได้ก็ชั่วไม่หวั่นไหวชั่วไกลกังวลความสุขก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะหายก็ชั่วเราเป็นผู้ไม่มีความสุขแล้วอยู่ในลานอโศกแล้วลานอโศกก็มีใจตั้งมั่นมันศึกษามีปัญญาดีเป็นคนคงที่มีสติทุกเมื่อเชื่อพระบรมครูจะสู่ชิ้นธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสวัสดีนี่แหละกระไรกังวลแน่อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเทศเดียวในเรื่องไฟกังวลให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังกันเอาสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้ในวาสารกันมณีสิ้นสุดจุดที่ลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัมปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเกศและบุญกุศลสมบัติอนาวัตเศรษฐิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้ประกันบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมาขอจงเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโศภัยเจริญในลาภลดอายุวรรณะสุขภละสัตติภานธรรมทานสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไปบุญด้วยกันทุกท่านเทอญ